Osmi korak. Naredili bomo seznam oseb, ki smo jim kdaj naredili kaj hudega in našli voljo, da to pri vseh popravimo. Osmi in deveti korak se nanašata na osebne odnose. Najprej se ozremo v preteklost in skušamo dognati, kje smo grešili. Nato se zavzeto lotimo popravljanja storjene škode in ko smo tako pospravili črepinje iz preteklosti, s pomočjo novega vedenja o samem sebi pretehtamo, kako bi z ljudmi, ki jih poznamo, razvijali čim boljše odnose. Tole je velik zalogaj. Je naloga, pri kateri bomo razvili vedno več spretnosti, a zares dokončali ne bomo nikoli. Naučiti se živeti v popolnem miru, partnerstvu in bratovski naklonjenosti z vsemi moškimi in ženskami, ne glede na zunanjost, je pretresljiv in privlačen izziv. Vsak AA-evec je spoznal, da v tej novi življenjski avanturi le malo napreduje, dokler ne gre najprej vase in ne napravi natančnega in neprizanesljivega popisa človeškega razdejanja, ki ga je pustil za seboj. Do neke mere je to storil že, ko je napravil popis svoje notranjosti moralno. Zdaj pa je prišel trenutek, ko mora podvojiti svoje napore, da bi ugotovil, kako in koliko ljudi je ranil. Ponovno odpiranje čustvenih ran, bodi si starih ali pozabljenih, ali pa takšnih, ki so še vedno boleče vnete, se bo na prvi pogled zdelo kot nesmiseln in nepotreben kirurški poseg. Toda, če se tega loti z vso voljo, se velikanske prednosti tega dejanja tako hitro pokažejo, da bo bolečina popuščala z vsako na novo premagano oviro. Ovire, o katerih je govor, so hudo resnična stvar. Prva in ena najtežjih se pojavi pri odpuščanju. Brž ko začnemo razglabljati o izkrivljenem ali strtem odnosu z drugo osebo, se naša čustva postavijo v bran. Da bi ušli pogledu na krivice, ki smo jih zagrešili drugemu, se užaljeno raje spomnimo krivic, ki nam jih je storil on. To velja še posebej, če se ta človek dejansko grdo vedel do nas. Zmagoslavno se torej oprimemo njegovih pregreh in jih izkoristimo kot odlično opravičilo za to, da lastne napake kar se da zmanjšamo ali pa celo pozabimo. Prav tu pa se moramo krepko vzeti v roke. Nobenega smisla nima, da bi kozica kotlo očitala, da je črn. Ne gre pozabiti, da alkoholiki niso edini, ki jih obsedajo bolna čustva. Še več, dejstvo je, da je naše pijansko vedenje običajno še pospeševalo zaostrovanje značajskih hib ljudi okrog nas. Znova in znova smo do onemoglosti preizkušali potrpežljivo svojih najboljših prijateljev. Iz ljudi, ki pa o nas že tako ali tako niso imeli kaj prida visokega mnenja, pa smo izzivali najnižje nagibe. V mnogih primerih imamo pravzaprav opraviti se sotrpini, ljudmi, katerih gorje smo mi samo še poglobili. Če smo torej na tem, da bomo prosili odpuščanja za svoja dejanja, zakaj ne bi za začetek mi sami odpustili in to vsem skupaj? Ko si delamo seznam ljudi, ki smo jih prizadeli, pa se večina med nami znajde prečeno hudo oviro. Hudo nas je pretreslo spoznanje, da se spuščamo v soočanje in priznavanje svojega podlega vedenja ljudem, ki smo jih hranili. Dovolj hudo je bilo že, ko smo svoje priznanje zaupali Bogu, samemu sebi in še nekemu drugemu človeku. A namera, da bi dejansko obiskali ali celo pisali tem ljudem, nas je docela dotolkla, še posebej, ko smo se spomnili, kako zelo nenaklonjeni so nam mnogi med njimi. Nekaj bilo tudi takih, ki se k sreči sploh niso zavedali, da smo jih pravzaprav prizadeli. Zakaj, smo vzkliknili, zakaj ne bi preteklosti pustili pri miru? Čemu sploh razmišljati o teh ljudeh? Tako sta se strah in ponos zarotila, da bi nam preprečila sestaviti popoln seznam vseh, ki smo jih prizadeli. Nekateri pa smo se ujeli drugačno past. Ustrajali smo pri trditvi, da s tem, da smo pili, nismo prizadeli nikoga drugega razen sami sebe. Naše družine niso nič trpele, saj smo vendar vedno plačevali račune in se le redko napili doma. Sodelavci niso trpeli, saj smo bili običajno na delovnem mestu. Naš ugled ni trpel, saj smo prepričani, da so le redki vedeli za naše popivanje. Tisti pa, ki so vedeli, so nam včasih zagotavljali, da je veselo krokanje le greh dobrega človeka. Kakšno resnično škodo smo torej sploh naredili? Nič takega, česar ne bi zlahka popravili s kakšnimi priložnostnimi opravičili. To stališče je seveda posledica namernega pozabljanja. Spremenimo ga lahko le z globoko in pošteno preiskavo med svojimi nagibi in dejanji. Čeprav v nekaterih primerih sploh ne bomo mogli popraviti škode in bo potrebno ponekod počakati z ukrepi, moramo vseeno natančno in zares izčrpno pregledati svoje preteklo življenje, kakor je prizadelo druge. V mnogih primerih bomo spoznali, da hudo, ki smo ga prizadejali drugim, ni tako veliko v primerjavi s čustveno škodo, ki smo jo utrpeli sami. Škodljivi čustveni konflikti preživijo zelo globoko, včasih v popolni pozabi, ne da bi se jih sploh zavedali. Od tam pa lahko popačijo in spremenijo naše osebnosti ter tako poslabšajo naša življenja. Čeprav je namen poravnavanja krivic najvažnejši, pa je prav tako potrebno, da iz pregleda naših osebnih odnosov izluščimo tudi vsak najmanjši možni košček informacije o nas samih in naših osnovnih težavah. Ker so bili pomankljivi odnosi s soljudmi skoraj vedno neposreden vzrok naših stisk, vključno našega alkoholizma, ne bomo z nobenim drugim načinom prišli do bolj zadovoljivih in dragocenih rezultatov kot prav tukaj. Miren, pozoren razmislek o naših osebnih odnosih lahko poglobi naš vpogled. Iza vsega, kar je bilo z nami narobe na površini, lahko zagledamo tiste bistvene hibe, ki so včasih odgovorne za naš celoten življenjski vzorec. Temeljitost, tako bomo spoznali, se izplača in to zelo izplača. Nadalje se bomo morebiti vprašali, kaj to pomeni reči, da smo ranili druge ljudi. Kakšne vrste ran pa ljudje sploh povzročajo drug drugemu? Po praktični definiciji besede bi rane lahko le pomenile rezultat spopada nagonov, ki povzročajo telesne, umske, čustvene in duševne poškodbe. Če smo vedno slabo razpoloženi, to drugih vzbuja jezo. Če lažemo in goljufamo, svojim žrtvam ne vzamemo le posvetnih dobrin, ampak tudi čustveno varnost in duševni mir. Tako rekoč vabimo jih, naj postanejo prezirljivi in maščevalni. Če naše seksualno vedenje sebično, s tem v drugih lahko prebudimo ljubosumnost, bridkost in silno željo, da bi nam vrnili milo za drago. Takšno prostaško vedenje pa ne pokriva celotnega popisa škod, ki ostajajo za nami. Pomislimo na nekatere bolj rafinirane, ki pa zato niso nič manj škodljive. Denimo, da smo v svojem družinskem življenju skopi, neodgovorni, brezčutni ali hladni. Recimo, da smo razdražljivi, kritizerski, nestrpni in brez humorja. Ali pa obsipavamo s pozornostjo določenega člana družine, vse druge pa zanemarjamo. Kaj se dogaja, ko skušamo obvladati vso družino, bodisi železno tiranijo, bodisi nenehnimi, natančnimi navodili, kako naj družinski člani žive svoje življenje iz ure v uro? Kaj se dogaja, ko se pogrezamo v depresijo, utapljamo v samo pomilovanju, ter z vsem tem trpinčimo ljudi okrog sebe? Takšen register škod, zagrešenih nad soljudmi, škod tiste vrste, ki naredi vsakodnevno življenje z alkoholiki težko in dostikrat nevzdržno, bi lahko polnili skoraj v nedogled. Ko se s takšnimi osebnostnimi potezami pojavimo v trgovini, pisarni in družbi soljudi, nastaja skoraj tako velika škoda kot doma. Po skrbnem pregledu celotnega področja človeških odnosov in potem, ko smo dognali, s katerimi osebnostnimi lastnostmi smo žalili in vznemirjali druge, lahko začnemo izpraševati svoj spomin po ljudeh, ki smo jih prizadeli. Najti tiste najbližje in najbolj prizadete ne bi smelo biti pretežko. Ko pa gremo leto za leto vedno dlje v svojo preteklost, dokler seže spomin, bomo prisiljeni sestaviti kar dolg seznam ljudi, ki so morali zaradi nas bolj ali manj trpeti. Seveda moramo vsak primer posebej skrbno premisliti in pretehtati. Morali se bomo držati vodila, da moramo priznati, kar smo zagrešili mi sami, hkrati pa odpuščati dejanske ali namišljene krivice, ki so bile storjene nam. Izogibati se moramo skrajnih sodb o sebi in drugih. Preveličevati ne smemo niti svojih, niti tujih napak. Naš neomajni cilj mora biti mirna, objektivna presoja. Kadarkoli naše pero zastane, se lahko okrepimo in razvedrimo ob spominu na to, koliko je izkušnja anonimnih alkoholikov ob tem koraku pomenila drugim. S tem se končuje samota, ločenost od soljudi in Boga.